У Беларусі завяршаецца грамадскае меркаванне новага кодэкса аб адукацыі, аб узаемадзеянні з рэлігійнымі арганізацыямі гаворыцца ў артыкуле 2 «Асновы дзяржаўнай палітыкі ў сферы адукацыі» новага кодэкса. У прыватнасці адзначаецца, установы адукацыі ў пытаннях выхавання на падставе пісьмовых заяў навучэнцаў, законных прадстаўнікоў непаўналетніх навучэнцаў у пазавучэбны час могуць узаемадзейнічаць з зарэгістраванымі рэлігійнымі арганізацыямі з улікам іх уплыву на фарміраванне духоўных, культурных і дзяржаўных традыцый беларускага народа. Парадак умовы і формы і змест такога взаємодіяння визначається Урадом Республіки Білорусь по згодінні з президентом Республіки Білорусь. Як повідомив у інтерв'ю білоруської редакції Ватиканського радіо релігієзнавця, кандидат філософських наук, викладчик Гомельського державного університету ім. Франциска Скорини Віктор Одіноченко, гэтий пункт кодекса застався без зменаў і взяти з діючого кодекса об адукації. На яго думку, закон не буде предугледжувати іншыя зміни, бо дозволяє державі диктувати свої умови. Релігієзнаўца нагадаў, што ў 2003 годзе было заключана пагадненне аб супрацоўніцтве паміж Рэспублікай Беларусь і Праваслаўнай Царквой, і на падставе гэтага пагаднення былі падпісаны яшчэ шэраг пагадненняў з рознымі міністэрствамі, у тым ліку з міністэрствам адукацыі.
Можна запрашаць праваслаўных святароў у навучальныя установы і праводзіць там факультатывы і гэтак далей. Але шмат у чым, на мой погляд, гэта мае такі імітацыйны характар. Ось, напрыклад, у нас ва ўніверсітэце, дзе я працую, нават ёсць кафедра гісторыі хрысціянскай культуры. Але як яна прысутнічае ў учэбным працэсе, як яна на яго ўплывае, я сказаць не магу. Што тычыцца каталіцкай царквы, вось гэта пагадненне, то размовы аб тым, што яно будзе заключана, яны ведуцца вельмі даўно, але яно ўсё не заключаецца. Наколькі трэба гэтае пагадненне заключаць, то безумоўна, адказ на гэтае пытанне павінна даць перш за ўсё кіраўніцтва каталіцкай царквы на Беларусі. Але я думаю, што ў дадзеных умовах яно не можа быць заключана. Бо каталіцкая царква, яна, скажам, не з'яўляецца ў адрозненні ад праваслаўнай царквы часткай дзяржаўнага апарату. І апроч таго, узнікае пытанне, наколькі гэта эфектыўна для хаця б таго ж выхавання моладзі. Бо калі чалавек, ён робіць хаця б нейкія намаганні, каб прыйсці ў храм, там паслухаць нешта, гэта адна справа, то есть ён сам прыйшоў. А калі да яго прыходзяць там у школу альбо ў вышэйшую навучальную установу, то, ну, скажам, гэта не яго выбар.
Рэлігіязнаўца дадаў, што абмяркоўваў гэту тэму са святарамі з Польшчы, дзе касцёл прысутнічае ў навучальных установах. Паводле іх, лепш праводзіць навучанне рэлігіі пры каталіцкіх храмах, бо такая дзейнасць у свецкіх установах не заўсёды дае добры плён. Выкладчык гімназіі нумар 36 імя Мележа ў Гомелі Вольга Яўсеенка наадварот лічыць, што прысутнасць катэхізацыі ў школе адыграла вялікую ролю, нават без нейкай канфесійнай арыентацыі.
Божыя запаведзі ніхто не адмяняў, і вельмі важна дзяцей паварочваць да іх. Яны былі заўсёды актуальныя. Вельмі важна з дзецьмі праводзіць такія сустрэчы. Яны ёсць праваслаўныя факультатывы, але ў іх ёсць такая праграма, дзе няма роздуму, дзе няма абапірання на сучаснае жыццё дзяцей, на іх праблемы. І вельмі важна, каб катэхізацыя прадуманая абавязкова была ў школе.
Настаўніца адзначае, што многія школьнікі нават не ўяўляюць, што такое каталіцкая або праваслаўная канфесіі.
У своему опыту я доведываюсь, что дети не разбираются ни в православии, ни в католицизме, ни в угле, на чем стоит эта вера. Две конфессии христианские, на чем они стоят, на каких каштовностях.
Тому наставница выступает за супрацовництво в сфере эдукации, как с православной церковой, так и с католическим костелом, и закликает до привязки факультативу, встречи с святарами, как до разумения базовых каштовностей христианства, так и до життя сучасной молоди. Праект новага кодэкса аб адукацыі падрыхтаваны па выніках маніторынгу практыкі прымянення папярэдняга закона. Азнаёміцца з ім можна на сайце Міністэрства адукацыі і да 1 сакавіка даслаць свае заўвагі і прапановы на электронны адрэс прэс-цэнтр mail.ru. Павел Міцкевіч, Пінская дыяцэзія.